حکومەتی عراق تورکمانە شیعەکانی قەزای خورماتووی سەر بە پارێزگای سەلاح الدین چەکدار دەکات و لە ئێستادا دوو فەوجی سەربازی بۆ دروست کردوون و دوو ئەندامی ئەنجومەنی شارەوانی ئەو قەزایە کە تورکمانن کراونەتە فەرماندەی ئەو فەوجانە. کەریم شکور بەرپرسی بازنەی حەمرینی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند. حکومەتی عراق دوو فەوجی سەربازی بۆ تورکمانەکانی قەزای خورماتوو دروست کردووە و لە ئێستادا 800 چەکداری تورکمان مەشقی سەربازیان پێدەکرێت. ناوبراو دەڵێت سەرجەم چەکدارەکان دانیشتووی قەزای خورماتوون و تورکمانی شیعە مەذهەبن.
ئەو فەوجانەی کە کراوەتەوە ئەوە دوو کەس لە دوو کە هەرێکیان جەبیر ڕەیسی مەجلیسە سەید عەلی هاشمی ناوە، ئەو یەکێک فەرماندەی جلە فەوجەکانە و یەکێک تریشیان عەزووی مەجلیسە حاجی ڕەزای ناوە. ئەو دوانە بوونەتە ئامر فەوج و لە بەغاوە دامەکرێت سەر بە 8 شەعبان. هەردوو فەوجەکە ژمارەیان لە 800 کەس کەمتر نییە. ئەگەر وەکو ئەوەی لەم زەرفە هیچ مەترسیەکیان نییە، چونکە لێرەش ئێمە بەرامبەر ئەوە پێشمەرگە هەیە خەڵکی دۆزبێت. بەڵام نەبوونەکەی باشترە کە هەبوو ئەوە ئەکید کە مزۆر کێشە هەر دروستەکات، بەڵام ئەو مەترسیە گەورە نییە. بەڵێن مەترسیەکی گەورەیە کە
لە ئێستادا ئەو دوو فەوجەی کە بۆ تورکمانەکان دروست کراون خراونەتە سەر هێزەکانی 8 شەعبی لە ناوچەکانی ئامرلی و باساملی پارێزگای سەلاح الدین مەشقی سەربازیان پێدەکرێت. ڕاید فاروق محەممەد بەڕێوەبەری ئاسایشی قەزای خورماتوو بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند. تورکمانەکان پێیان وایە هێزە کوردیەکان نایەن پارێزێت، بۆیە دەیانەوێت هێزی چەکداری تایبەت بە خۆیان هەبێت، کە بێگومان دروستبوونی ئەو هێزە تورکمانیە کێشە لە ناوچەکەدا دروست دەکات. لای خۆشیەوە نازم کەهیە سەرۆکی پارتی دیموکراتی تورکمانی جەختی کردەوە بوونی ئەو هەموو هێزە لە ناوچەکەدا وا دەکات کێشە و ئاژاوە دروست ببێت.
من دروز دیگه زور به هیز عرب به کود به مسیحی به نرم چی به تمام چیش دروز به شد دروز به بینده اوه یعنی حکمت اگه حق نهایه چی حکمت اقلیم کردستان چی حکمت مرکزی روی ندن بانه اشتر دروز به
چاوەڕوان دەکرێت چەکدارکردنی تورکمانە شیعەکانی قەزای خورماتوو لەلایەن حکومەتی عراقیەوە ناکۆکی گەورەی لەگەڵ کوردا لێبکەوێتەوە. بەو پێی تورکمان و کوردەکانی خورماتوو یەکتری بە پێشێلکردنی مافەکانیان تۆمەتبار دەکەن. دڵشاد ئەنوەر، دەنگی ئەمریکا، پارێزگای کەرکووک.